Azatlık Radyosu Sili. Yigirme birinci yanvar, şerşembe günü Azatlık Dolkunlarında. Kuşma Ştatlarının yeni prezidenti özünün birinci iş gününde Guantanamo türmesindeki hüküm işlerini toxtatırğa koştu. Tatarstanın statistika hizmeti krizis kitirgen ziyanını sanı başladı. Kosova özünün hərbi kişilerin bulduruğu turunda bildirir. Meskevde Tatar Mığa isimli xalıq cırları beygisinde Qotnaşaşaq nemzetlerini soylab aldılar. Mine bunlar haqında bugün Azatlıqda sülyaşır biz sonu haberlerden son.
Azatlıqda xəbərlər, neçək bar, şulay.
Dünya yanalıqları bilən Naif Akmal tanıştıra. Başta bir neçə mühim xəbər qısqaşa. AQŞ-da Barak Obama idarəsi Guantanamo-da terrorçılıqda şiklənişlərini hükümetini toxtatıb dururğa buyurdu. İzrail armiyası Gazze sızığından öz xərbilərin çıxarını bugün tamamlau turunda bildirə. Dövlət Duması advokat Stanislav Markelovnun ötürülüwün tekşirüwşi barışın kuzatıp barışaq. Şunqar Başqırt Tatar Yaşlar Birliği Federal Üzəknin Milli Respublikalardağı Jirli Xalıqqa Qorata Siyasətin tənqidləuşi bildiru şiğardı. Əxəzir bu həm başqa vaqiqalar turunda tularaq məqlumət. Washington. Quşma Ştatlarda Seyşəmbi künni hakimiyyətkə kilgən Barak Obama idarəsi bir neçə səğətdən ük xərbi prokuraturıqa Guantanamo-da terrorçılıqda şiklənişlərini hükümetini toxtatıp dururğa buyurdu. Xərbi prokurorlarğa bu məsələni yana hakimiyyət küzdən kişirgən şeyə qədər hüküm işlərin 120 күнгә туктатып торырга кушылган. Вашингтонда онт берү тантанасына җыелган миллионнан артык тарафдар алдында чыгыш ясап, Обама Америка алдында бик җитди проблемалар туруы турында әйтте, әмма аларны җиңеп чыгарга вәгъдә әйтте. Иерусалим. Израиль армиясы Газза сызыгыннан үз хәрбиләрен чыгаруны бүген тәмамлау турында белдерә. Израиль Хамасқа каршы 3 атна дәвам иткән хәрби чаралардан соң атышларны бер яклы туктатуын игълан итеп, Газзадан якшәмбе көнне шигенә башлады. Израильдан соң берничә сәгатьтән Хамаста атышларын туктатуын игълан итте. Bu xərbi şaralarda 1300-dən artıq fələstinli, 13 izraillı hələk buldu. İzrail armiyası Qəzzə şiqində toplanıb hər türlü şarağı əzir turuğun bildirdi. Moskva. Rusiya Dövlət Duması deputatları advokat Stanislav Markelov bilən jurnalist Anastasiya Baburovanın ötürülüğün tekşirü işi barışın ixtibar bilən kuzatıb barışaq. Birdem Rusiya fraksiyası vəkili Sergey Markov Rusiya İminlik Şurasına müraciət itərgə şaqırdı. Advokat həm kişi hüquqlarını yaqlaushi Markelov düşənbə günü Moskva üzəgində otub ötürüldü. Onun bilən birgə bulğan jurnalist Baburov qatı yaralanıb soğraq xəstəxanədə öldü. Ufa. Şunqar Başqırt Tatar Yaşlar Birliği bashfreedom.ru internet səhifəsinə Federal Üzəknin Milli Respublikalardağı Jirli Xalıqqa Qorata Siyasətin tənqidləuşi bildiru şiğardı. Bildirudə Rusiyədə federalizmdan imperializmğa köçü baru turunda aytilə. Moskva özünün şovinistik siyasətin oqlab, millət-ara bəylənişlərini üzərgə tuğandaş xalıqlar arasında tortqalaş şiğarırğa tırışa deyilə. Сәхифәдә шулай ук бу белдерүдән тыш башкортларның суверен дәүләтен төзергә чакыру, Русия президенты Дмитрий Медведевны башкортлар тарихын өйрәнергә, сәяси уеннар уйнамыйча дөрес уйланылган карарлар чыгарырга өндәү дә бар. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов исә көчсез булмаска чакырыла. Сәхифәдә шулай ук республикага үз халкының иреге өчен үзен корбан итәргә әзер булган империягә бирешмәслек, Мәскәү кирмәненә сатылмаслык, биректашлар таба алырлык яңа җитәкче табарга да чакырыла. Русия Федерациясендәге бәйсез дигән сүзсез мәне битерергә кирәк, тулы һәм бер шартсыз бәйсезлек кирәк диелә сәхифәдә.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Moskva. Rusiya hava kuşları dekabr başındagı qaza sebepleri açıklanğançığa kadar MiG-29 hücum uçquşları havaga kötərilməyəcək dep bildirdi. 5-ci dekabrdə Sibirdə bir MiG-29 uçquşu kunugular vaqtında qazağa toradı. Uçuşu hələk buldu. Şuluq tirədə oktyabr ayında başqa bir MiG-29 uçquşu düşüb jimirilgan idi. Hava kuşları vəkili Vladimir Drig dekabrdəki qaza sebepleri əli də açıq deyil dedi. 2 моторлы МиГ-29 ұшқышлары 1980-ші yıllardan берілі башта Советлер Бірлігінің аннан Русия хава күшілерінің түп таянышы болды. Бу ұшқышларының хаваға көтерілмәуі Русия хава күшілерінің мүмкінліклерін бек нық шеклей. Мәскәу. Куба жетекшісі Рауль Кастро бу ай ахырында дәулет сәфәре белән Русияга килә. Русия тышкы эшләр министрлыгы белдерүенчә, Русия һәм Куба рәсмиләре бүген очрашып, бу сәфәрне әзерләү мәсьәләләре турында сөйләшкән. Салкын сугыш беркетәшләре булган Мәскәү Хабана арасы Советлар Берлеге җимерелгәннән соң суына барды. Русия президенты Дмитрий Медведев ноябрь аенда Латин Америка сәфәре барышында Кубага да тукталып, Рауль Кастроны Мәскәүгә килергә чакырды. Мәскәү. Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре Мәскәүдә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән Гөрҗи Осетин низагы зонасындагы күзәтүчеләр мандатын озайту турында килешә алмады. Бүген бу турда оешманың вәкиллеге итүче Греция тышкы эшләр министры Дора Бакаянис белдерде. Мәскәүнең сепаратист Көньяк Осетия белән Абхазияны бәйсез дәүләт буларак тануны таләп итүе сәбәпле сөйләшүләр уңышсыз тәмамланган. Европада именлек ва хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләренең мандаты 2008 елның 31 декабрендә тәмамланды. Кабул. Бәйсез афган кеше хукуклары төркеме Афганстанда 2008 елда гысянчылыкка бәйле көч кулланыларда тыныч халыктан 4000 ләп кеше һәлак булды дип белдерә. Кабулдагы афган хукуклар күзәтү оешмасы әйтүенчә, аларның 3-тән 2 өлешеннән артыгы гысянчылар һөҗүмнәрендә һәлак булган, 1100 ләбен чит ил хәрбиләре үтергән. Афган халкының хәле дип аталган бу хисапта шулай ук былтыр 6800-дән артык тыныч афганның яралануы 120 меңләп афганның өйләреннән китәргә мәҗбүр булуы турында әйтелә. Берләшкән Милләтләр оешмасы хисабына караганда исә былтыр 2000-ләп тыныч афган һәлак булган, аларның яртысыннан артыгы гысянчылар һөҗүмнәрендә үтерелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба Азатлык дулкыннарында. Обама сайлау алды ярышында биргән вәгъдәләрен үти башлады. Гуантанамадагы хөкем эшләре 120 көнгә туктатылып тора. Сембердә урам җыенына чыгучылар адвокат Станислав Маркеловны үтерүчеләрне табуны таләп итә. Быел татар моңы бәйгесе финалына Черногория, Монтенегро егете чыкты. Аның җырлавын һәм Тальянда уйнавын бүген Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Курмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Сишәмбедә вазифасына кереп берничә сәгать үтүгә американ президенты Барак Обама Гуантанамо төрмәсендәге хөкем эшләрен туктатырга буйырды. Хәрби прокурорларга бу эшләрне кабат тикшергәнчегә кадәр 120 көнгә туктатып торырга кушылды. Бу карары белән Обама сайлау ярышы вакытында биргән вәгъдәсен онытырга җыенмавын күрсәтте. Тулырак әйтеп Али Гылмисиләр.
Сишәмбедә Вашингтонда үткән купшы чаралар вакытында Американың яңа җитәкчесе үзенең инаугурация чыгышында Гуантанамо төрмәсен ябырга фәлсәфи нигез биргән сүзләр әйтте. Халыкара террорчылык мәсьәләсенә тукталып бул, Кушма Штатларга зур куркынычлар янауга карамастан, элекке кыйммәтләрдән уаз кичмәскә чакырды.
As for our common defense, we reject as false the choice between our safety and our ideals.
Саклану мәсьәләсенә килгәндә, без иминлек белән кыйммәтләребез арасында сайланырга теләмибез. Илебезнең аталары канун үтәлешен вә кеше хокукларын тәэмин иткәндә күргән авырлыкларны без күз алдына да китерә алмыйбыз. Бу кыйммәтләр буыннан буынга күчеп килгән һәм әле дә дөньяны яктырта. Ниндидер кулайлык хакына без алардан баш тартмаячакбыз.
Those ideals still light the world and we will not give them up for expedience sake.
Гуантанамо тоткарлау үзәге Буш идарасы тарафыннан 11 сентябрь һөҗүмнәреннән соң булдырылган иде. 3000 кешенең гомерен үзгән бу тетрәндергеч һөҗүмнәрдән соң террорчылыкта яисә хәтта андый ният булуда шикләнелгән йөзләгән ират бер мәхкәмәсез еллар буе шул төрмәдә тотылды. Ондагы эшләр хәрбиләр карамагындагы махсус трибунал тарафыннан тикшерелә. Бу трибунал Американың бәйсез мәхкәмәсе таләпләренә туры килми. Хокук яклаучылар шушы трибуналга, төрмәдәге шартларга, тоткыннарның җәберләнү очракларына тәнкыйть белдерде. Хәзерге вакытта Гуантанамода 248 тоткын бар дип санала. Шуларның 21-е шул исәптән 11 сентябр һөҗүмнәрен оештыруда шикләнелгән 5 кеше хөкем көтә. Икесенә үлем язасы яны. 50-гә якын тоткын акланган, ләкин илләренә кайтырга курка. Узган атнада Төркиянең sansursuz.com интернет сәхифәсе Гуантанамода утырган татар егете 41 яшьлек Раил Мингазов турында язып чыкты. Сәхифәнең мәгълүматына караганда, Раил анда инде 6 ел утыра. Адвокат Дуглас Паулдинг сүзләренчә, Раил Гуантанамодагы соңгы Русия ватандашы. Алар барлыгы 8 булган, калган 7-се Русиягә тапшырылган һәм анда кайткач барысы да эзәрлекләнүгә дучар булган. Раил Германиядән сыйыну хокукы сораган. Барак Обама сайлау ярышы вакытында Гуантанамо төрмәсен ябырга вәгъдә иткән иде. Президент булгач беренче итеп шушы мәсьәләне күтәрүе аның үз ниятендә булуын күрсәтә. Әмма андагы тоткыннарны кая куярга дигән хәл ителмәгән бер мәсьәлә бар. Хокук яклау оешмалары Обаманың бу карарын хуплап каршы алды, әмма кайберләре әле дә борчуда кала. Американың сивиль хокуклар берлеге вәкиле Җәмил Дәкуар моны уңай адым дип атаса да, эшләрне кабат тикшерүгә җибәрү карарын мәсьәләне ачык калдыра дип саный. Хәрби даирәләрдә бу төрмәне яклаучылар күп, ул сакланып калырга да мөмкин ди ул. Әмма Обаманың бу эшкә җәһәт алынуын һәм Американы үзгәртеп корырга ниятләнүен искә алганда, ул бу эшне ахырына җиткергә мөмкин диючеләр дә бар.
Our capacity remains undiminished.
Безнең куәт кимемәде, ләкин кул кушырып утыру, үзеңне генә кайгырту, уңайсыз эштән тартыну вакыты үтте. Бүгеннән башлап без аякка басырга, Американы үзгәртү өчен кабат башларга тиеш.
Starting today, we must pick ourselves up, dust ourselves off and begin again the work of remaking America.
Гуантанамо төрмәсендә 6 елдан артык утырган элек шаулыда яшәгән Раил Мингазов язмышы турында мәкаләне безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Сербиядән бәйсезлеген игълан иткәнгә якынча 1 ел тулганда Косово бүген үз саклану кешеләрен булдыру турында белдерде. Косовоның бу адымы төбәкне әле дә үзенең бер өлеше буларак күргән Сербияның ачыгын чыгарды. Тулырак мәгълүмат белән Мәдин карышмас.
Бүген Косовода вазифага керешкән саклану кешеләре 2500 сивиль һәм хәрби хезмәткәрдән тора. Косово саклану кешеләре башлыгы генерал Сулейман Сәлими саклану кешеләре эшләренә керешү белән Косовода яңа шыр башлана дип белдерде. Косово саклану кешеләренә НАТО тарафыннан күнеге үткәрелүен искә төшергән Косово премьер-министры Хашим Тачи дә ясаган чыгышында алар Косово ишендәге төрле этник милләт вәкилләреннән торачак һәм алар халыгара җәмәгатьчелек карамагында Косово конституциясе һәм НАТО таләпләренә буйсынып эшләячәк дип белдерде. 2008 елның февралында бәйсезлеген игълан иткән Косовоны Сербия барыбер үз өлеше буларак күрә һәм аның бәйсезлеген танымый. Сербия тышкы эшләр министры Вук Еремич Косово саклану кешеләрен канунсыз хәрби төркем дип атап, аны илдә вазифаландыру бөтенләй кабул ителгесез гамәл дип белдерде. Еремич Косовоның бу адымын төбәк иминлегенә, тынычлыгына һәм тотрыклыгына турыдан-туры куркыныч тудыра дип әйтте. Сербия президенты Борис Тадич исә саклану кешеләрен кабул итми.
Сербия абсолютно не прихвата такое нечто, почему здесь сам.
Сербия мондый адымны хупламый, һәм без моны беркайчан да кабул итмәячәкбез дип белдерде.
И мы стварно никогда не чему прихватить.
Косовода илнең үз саклану кешеләрен булдыру НАТОның Косово мәсьәләсендә махсус арадашысы Марте Ахтисари тәкъдим иткән планның бер өлеше иде. Әлеге план халыгара күзәтүдә Косово бәйсезлеген яклый. НАТО именлек шурасы Ахтисари планына фатиха бирмәсә дә, аның кайбер мөһим шартлары әле үтәлә. Ахтисари план нигезендә гади халыкны саклау максаты куела. Бу кешеләр гадәттән тыш ашыгыч чараларга да кушылырга мөмкин, ләкин бу аларның тулысынча полиция яисә хәрби көчкә ия булуын аңлатмый. Шул ук вакытта Европа берлеге кешеләре һәм НАТО карамагындагы саклану кешеләре Косовоның этник сербләр яшәгән төбәкләрендә тынычлыкны саклау вазифасын дәвам итә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Дүшәмбе көнне Мәскәүдә адвокат Станислав Маркелов отып үтерелде. Ул 2000 елда үтерелгән Шишин кызы Эльза Кунгаева гаиләсе адвокаты иде. Аннан алда кызны үтерүдә гаепләнгән полковник Юрий Буданов 8 ел ярым төрмәдә утырып, вакытыннан элек иреккә чыгарылды. Мәхкәмә аны 10 ел төрмәгә хөкем иткән иде. Маркелов Будановка каршы мәхкәмә эш алып барган иде. Сембер җәмәгатьчелеге Маркеловның үлеменә ризасызлык белдерде һәм аны үтерүчеләрне табуны таләп итә. Тулырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Адвокат Станислав Маркеловның үтерелүенә сембер хукук яклаучылары да битараф калмадылар. Хукук яклаучылар оешмасы агзасы Игорь Топорков сияси корбаннар һәйкәле янында ялгыз пикетка баскан иде. Кулындагы шигарында Маркеловны үтерүчеләрне табуыгызны таләп итәбез диелгән. Ялгыз чыгуы моның өчен рөхсәт сорап маташмау теләгеннән. Шулай да пикетче янында 10.5 чамасы аның фикердәшләре бар иде. Пикетның максатын Игорь менә ничек аңлатты.
Есть внимание к тому, как убивают правозащитников, людей, которые настроены оппозиционно по отношению к властям.
Пикетчанында бердән-бер татар кешесе Мөнир Насыров та бар иде. Ул әлеге җинаятьнең максаты турында ни уйлый икән соң?
Мин бернинде правозащитным, да действительно, уйлап карасам, провокация была запросто была, потому что именно буквально бер атна элек Симбирскую уже даже бер материал бар иде. Буданны освоитын там это явный полицейский заказ деген сүзләр бар Симбирскую уже иде. Шуңа чем она чагалар дип. Это все кенде уж бу связаны Буданна, шуңа кое бер ике сүзмәк кенде Будан турында. Бегенне ке 10 ел, и ул 10 ел утырып тыра тиеш иде. Үзенең җикене сөйли үтелмәй дип аны даже төрмәсә дә эшләүчеләр дә әйттеләр. Ул не справился, а жди президент. И кичеден ты як не согласен.
Мөнир Насыров үтерелгән Станислав Маркелов турында да үз фикере белән бүлеште.
Мәскәүдә чыгында мин еш аштым, мин бүлә мин дистимләдем дип. Еш аштым, яш иде ул митингларда нидә, съездларда ул выступать итмейде, пресс-конференциялар булган мин үзем күргәнем бар. Ул эшле иде.
Адвокат Станислав Маркеловның үтерелүенә багышланган пикетта Айрат Ибраһим булды. Азатлык радиосы, Сембер.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстандагы статистика хезмәте кризис чорында яңа шартларда эшләргә әзерләнә. Эшчеләрнең кыскартылуын, хезмәт хакының кимүен тиз арада теркәп, тулы анализ булдыру аларның төп бурычы булып тора. Статистика хезмәте инде кризис китергән зыянны саный да башлаган. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Әле узган елның май айларында гына Татарстандагы халыкның тормыш дәрәҗәсе шактый югары саналган. Бөтендөнья банкы махсус тикшерү уздырып, шундый нәтиҗәгә килгән. Кездән башлап исә, ягъни кризис килгәч, һәр яклап та күрсәткечләрнең түбәнәюе күзәтелгән. Дәүләт статистика хезмәтенең Казан шәһәре бүлеге җитәкчесе Наталья Гатауллина әйтүенчә, 500-дән артык эшмәдә кыскартулар булган. 2009 елның 1 гыйнварына Казанда эшсезләр саны 5.8 меңгә җитте. Хәзер эш тәкъдим итүче идарәләрдә дә хезмәт урыннары кими. Соңгы вакытта ул 29% азайган. Бу хәлне катлауландыра. Декабр азагында 84 хезмәт бирүче җитәкчеләр гыйнвар-февраль айларында 1.5 мең кешене эштән җибәрәчәкләрен кисәтеп куйды. Наталья Гатауллина әйткәннәргә степ статистика хезмәтенең мәгълүмат аналитика бүлеге җитәкчесе Татьяна Малышева декабрь аенда бюджетка акча кертүче оешмалардагы 10% хезмәткәр җитәкчелек йөкләмәсе нигезендә тулы булмаган эш көненә күчәргә мәҗбүр булуын белдерде. 7% кеше эш хакын алмау яки өлешчә генә алу шарты белән административ ялга чыгарылган.
Декабрь 2008 года около 10% работников бюджетообразующих предприятий республики по инициативе администрации работали не полное рабочее время. Свыше 7% находились в административных отпусках без сохранения или с сохранением части заработной платы.
Малышева сүзләренә караганда, кеше эшмәкәрлек өлкәсендә дә ел башына хезмәткәрләрнең саны 5 меңгә азаячак. Бу тармакта эшләүчеләрнең күпчелеге авылдан килеп хезмәт итүчеләр. Гомумән статистика хезмәте җитәкчесе Валерий Кандилов сүзләренчә, 95%-тан күбрәк халык Казан яки Чаллыга, ә 5%-ы республикадан читкә чыгып эшли.
95% выезжают на работу в Казань и набережные Челны. Около 5% трудятся за пределами республики.
Кандилов әйтүенчә, хәзер авылларда терлек асраучылар кими, ярдәмче хуҗалыкларның хәле дә әлләни мактанырлык түгел.
Доля личных подсобных хозяйств производства сельхозпродукции составила в 2008 году 40%.
Ол хуҗалыгы тармагында ярдәмче хуҗалыкларның өлеше 40%, әммә шәхси хуҗалыклар азая. Әгәр статистиканы караса, гаиләдә бары бер яки ике кеше генә хуҗалык белән шөгыльләнә. Шуның да 70%-ы пенсия яшенә җитүчеләр.
1-2 человека, еще 70% среди них люди пенсионного возраста.
Татарстан статистика хезмәте җитәкчесе Валерий Кандилов хастеп авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкиле Николай Якушкин соңгы елларда гына ярдәм итү өчен субсидия бирелә башлады дип белдерде.
Демографическая ситуация, она действительно осложнилась.
Демография хәл авырайды, авыл картая һәм халык та эре терлекне бетерү ягын карый.
Большого скота, крупного рогатого скота.
Шулай да статистика күрсәткәнчә, узган ел белән чагыштырганда ит җитештерү 10%, әсе җитештерү 5% арткан. Татарстан дәүләт шурасы депутаты Марат Галиев элек күпмесе савылганы турында мәгълүматлар иртән районнардан хәбәр ителә, шактый мәшәкатьле иде. Хәзер заманча технологиялар барлыкка килгәч, санау җиңеләйде ди. Шул ук вакытта ул барлык яңалыкны инновация дип санау дөрес түгеллеген әйтте.
И мы в инновационной экономике считаем любую модернизацию или взятый аналог, который есть в мире.
Без хәрби инновацион икътисадны яңарыш дип саныйбыз, хәтта ул башка илләрдән алынган булса да. Шушы нигездә интеллектуаль милек дигән мәсьәлә килеп туа. Мисал өчен, Кушма Штатлар икътисадында интеллектуаль милекне санауга иң зур игътибар бирелә. Бу илгә инвестицияләр кертү өчен файдалы.
Подсчет интеллектуальной собственности как таковой. Это повышает инвестиционную привлекательность страны.
Марат Галиев сүзләренчә, без һәр вакыт инновацион әйберләребезне күп дип мактанырга яратабыз, әмма инвестиция алырга туры килсә, аны дәлилләү авыр булачак. Шуңа ул бу нигездә тигәл аңлау һәм тигәл саннар булырга тиешлеген әйтте.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Узган атна ахырында Мәскәүдә Татар моңы җыр фестивалинә сайлап алу чарасы узды. Татар халык җырларын башкаручыларның телевизион бәйгесенең беренче турына җырчылар һәм музыкантлар Мәскәүдән генә түгел, Петрозаводский, Кострома, Владимир калаларыннан да килгән иде. Мәскәүдә узган бу бәйге кызыклы башкаручыларны табарга ярдәм итте. Чарада безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булып кайтты.
Яңғыраған ауыл кейін татар кішісі түгіл, милләте білән Черногориялы болған. Бүгінгі күндә Кострома шәһәрендә яшәүче Милош Левчинский тальян гармунда үзе уйнап, үзе җырлады. Башындагы кәләпүшенә, өстіндәге татар милли киеменә карап, аның татар җырларын шундый оста башкаруына шаккатып, без аннан бу җырларны ничек өйрәндегез дип сорадык.
Не только татарский, я же вообще-то исполнитель национальной музыки восточных славян, южных славян, казанских татар. Собственно, татарским занимаюсь, потому что славянским занимаюсь, что интересно. И изучая историю Болгарии, выяснил, что общие предки, вот как начал заниматься татарским. Потом еще, когда историю казачества, стал изучать казачество, я тоже, естественно, исполняю, так как славянское. Выяснил, что еще и с казаками имеет татар родство, не только с болгарами. Вот, собственно, как это и получилось.
Мин татар жырларын гына түгел, башка милләт жырларын да башкарам. Мин жырлый башласам, чеченнәр мине чечен кешесе дип уйлый. Ә инде милли көйләрне жырлый башлавым славян халыкларын өйрәнүдән килеп чыкты. Шунда мин болгарларның да, хәтта казакларның да татарлар белән тугандаш булган тамырларын таптым. Шулай итеп татар жырларын өйрәнә башладым, диде Милош Левчинский. Бу бәйге хакында татар жырларын сайлап алыр өчен Казан телевидениесе белән бергә килгән җырчы Бил Усманов булай диде.
Безнең килү бердә юк калганы булмады дип. Күренеп тора, беренчедән аларның һәрбесенең әзерләнгәнлеге. Бу инде Петрозаводскидан да килгәннәр, күрәсез, Владимирдан да килгәннәр. Ул чит җирләрдә бик күп төрле милләтләр кешеләр арасында яшәп, үзе безнең татар җырларын онытмыйча, менә аларның җырлаулары безнең күңелне күтәрә. Әгәр дә бу конкурс, эстрада конкурсы булган булса, бу зал тулы булыр иде дип уйлыйм җырларга теләүчеләр белән. Бу бит татар моңы дигән, монда үзенең номинациясе, монда үзенең требованиелары бар дип әйтергә кирәк. Монда безнең халык җырларын җырларга кирәк. Мөмкинчелекләр булырга тиеш. Монда табигатьтән беренче чиратта булырга тиеш. Кешегә, кешедә булган чиратта гына. Шуңа күрә андый балаларны, кызларны бүген күрдек. Күп түгел әлбәттә. Әлбәттә күп түгел. Ул күп була да алмый. Андый кешеләр күп була алмый. Бүгенге көндә 1-2 җырчыны әйтә алам, күрсәтергә мөмкин Татарстанда. Баянчы егетне инде мин күрү белән әйтәм. Мондый егетләр татар халкы күрергә тиеш. Алар безнең татар халкын бөтен дөнья күләмендә күрсәтердәй. Менә бу безнең егет бит дип шатланып торырдай баянчы егетне бүген күрдем. Илдар исемле. Ул инде шуннан да Мәскәүне дә Татарстанга барып күрсәтергә тиеш дип уйлыйм. Ә инде Милош Ловчинский дигән Черногорец националисты буенча аның килеп чын татарча җырлап, гармунда татар көйләренә тезмәләр уйнавы бу инде безнең халыкны хөрмәт итү. Мондый кешеләрне без күрә белергә тиеш. Мондый кешеләрне без алайса Казанда яшәгән татарларга да гомен чит илләрдә яшәгән татарларга да менә телевидение аша ни өчен бу телевизион конкурс, менә телевидение төшерде һәм төшерәчәк һәм күрсәтергә тиеш, һәм без мондый кешеләр белән әле горурланып яшәргә тиешбез. Һәм инде менә шул залларда, кечкенә залларда түгел, ә зуррак мең урынлы залларда җыелып, гөрләтеп концертлар бирергә тиешбез.
Сез Вил Усмановны ишеттегез. Шулай итеп, төрле төбәкләрдән килеп Мәскәүдә татар моңы бәйгесенең икенче турына узучылар арасында уен коралларында уйнаучылар да, татар моңнарын башкаручылар да бар. Атап әйтсәк, икенче турга җырчылардан Альберт Сабиров, Редик Ефремов, Виолетта Валишина узды. Ә инде музыка коралларында уйнаучылардан икенче турга баянда уйнаучы, музыка академиясе аспиранты, Алабуга егете Илдар Сәләхов, Петрозаводский шәһәреннән скрипкада уйнаучы Динара Мансурова һәм халык моңнарын үзе уйнап башкаручы Милош Левчинский лаеклы дип табылды. Татар булмаса да, халык моңын күңелләргә үткәреп җырлаучы Милош Левчинский башкаруында күбәләгем җыры да бик матур яңгырый. Шулай итеп, Мәскәүдә татар моңы бәйгесенең беренче туры узды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Бәйгедә сайлап алынган 6 кеше Татарстан Яңа гасыр телевидениесе каналында март аенда чыгыш ясаячак. Алга таба азатлык дулкыннарында Иранда дини азчылыкларга һәм хакимиятләргә тәнкыйть белдерүчеләргә басым арта. Казанның нәкъ үзәгендә Ирек мәйданында Ленин һәйкәле торуына халыкның мөнәсәбәте ничек? Безнең халык авазы сәхифәсен тыңлагыз. Шулай ук алдагы ярты сәгатьтә Башкортстан хәбәрләре булачак. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иранда халыгара дәрәҗәдә танылган ике табиб Иран Ислам Республикасы җитәкчелегенә каршы эшчәнлектә катнашкан дигән гаепләүләр белән иректән мәхрүм ителде. Әле күптән түгел генә Иранда Нобель бүләге иясе Ширин Ибадиның кеше хокуклар үзәге ябылган иде. Шулай итеп, Иранда дини ашчылыкларга һәм тәнкыйть белдерүчеләргә басым торган саен арта бара. Бикә Тимирова дәвам итә.
Араш һәм Камьер алаеның кулга алынуы һәм аларның соңыннан хөкем ителүе Иранда кеше хукукларын яклаучылар һәм фән эшлекләре арасында борчылу уятты. Бу ике табиб имеш Америка Кушма Штатлары рухландыруы белән йомшак инкыйлап оештыруда катнашкан. Табибларның яклаучысы алар 3-тән алып 6 елга кадәр иректән мәхрүм ителгән дип хәбәр итте. Бу табибларның гаиләләре, аларның гаебе юк, ялган мәгълүматлар бирергә мәҗбүр иткәннәр булырга мөмкин дип белдереп килә. Бер туган Араш һәм Камьер алаи халыкара дәрәҗәдә Иранда СПИДка каршы көрәш кисәтү чараларын алып барган табиблар буларак танылган иде. Алар икесе дә Америка Кушма Штатларында белем алган. Аларның хөкем ителүе Ирандагы кеше хокуклары активистларына, Америка Кушма Штатлары белән бәйле җәмәгать эшлекләренә булган басымның бер күренеше генә. Кеше хокукларын Яклаучы дөнья күләм танылган Human Rights Watch оешмасының СПИД белән көрәш программалары җитәкчесе Джой Эйман президент Әхмәдинижад хакимияте булганда кеше хокукларын яклау эше Иранда моңарча булмаган түбән дәрәҗәгә төште дип белдерә. Хокук яклау үзәген оештыручыларның берсе, хокукчы Абдул Фатах Салтани, йомшак инкыйлап турында сөйләп, хакимиятләр алдагы җәйдә буласы президент сайлаулары алдыннан халыкны куркытырга тырышалар дип саный.
Ин анавин вакыт тахаз микунан, кастышун ин аз ки Важиһай бе кар беренән ки һич
Мондый сүзләр сөйләп алар җәмгыят алдында Иранда ватандашлык җәмгыятын тормар иткән өчен акланырга тырышалар.
Нахатай мәдәни тәуҗихи бере хөдешүн дөрес керде башын.
Ди хукукчы Абдул Фатах Султани. Үткән елда Иран хакимиятләре зыялыларны, тәнкыйть белдерүчеләрне, студентларны, хокук яклаучыларны гаепләп чыкты. Аларны Америка Кушма Штатлары инкыйлапка котырту өчен куллана дип әйттеләр. 2007 елда ике билгеле академик шулай ук хакимияткә каршы эшчәнлектә гаепләнеп хөкем ителде. 2006 елда бер язучы шундый ук җинаятьтә шикләнелеп 6 ай төрмәдә үткәрде. Яңа гына шушы ике табибның хөкем ителүе дә инде элегрәк булган чиракларны хәтерләтте. 2008 елда декабрьдә Нобель бүләге иясе Ширин Эбади ачкан кеше хокуклары үзәге ябылды. Соңыннан ирекле Карго Заран газетасы да чыкмый башлады. Шул ук вакытта Иранда кеше хокуклары оешмаларының эшләмәве сизелеп тора. Күптән түгел ике кешегә ташлар атып үтерделәр. Суфиларга басым арту хакында хәбәр ителде. Шираз университеты студентларына да басым арта. Аларның икесе һаман да төрмәдә. Уннан артыгы студентлар көнендә катнашканнары өчен университетның тәртипне багучы комиссиясенә чакыртылды. Аларның күбесен дәүләткә каршы пропаганда алып баруда гаеплиләр. Күп кенә күзәтүчеләр Иранда президент сайлаулары якынлашкан саен иҗтимагый оешмаларга басым артачак дип фаразлый.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
2009 елда кризис сәбәпле җинаятьчелек өлкәсендә эшләр катлауланачак. Хокук бозу очраклары артырга мөмкин, шуңа күрә авырлыкларга әзер булырга кирәк, диде Татарстанның Эчке эшләр министры Әсхәт Сафаров. Бу турыда ул Эчке эшләр министрлыгының еллык коллегия утырышында әйткән. Әлеге чарада хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин дә булып кайтты.
Шәршәмбе министрлыкның коллегия утырышында хукук саклаучылар иң элек кризис елында башкарылачак эшчәнлек турында сөйләште. Эчке эшләр министрының икътисади җинаятьчелекне тикшерү буенча урынбасары Рафаэль Гыйльманов сүзләренчә, башкарасы эшләр шактый. Кризис вакытында ширкәтләрдә тикшерү үткәргәндә безгә йомшаграк булырга кирәк. Ширкәт эшчәнлегенә зыян сала торган гамәлләр башкармаска. Кризисқа сылтап күп кенә ширкәтләр банкротлыкка сабышырга мөмкин. 1990-нчы еллардагы кебек ширкәтләрне кулга алу очраклары да була ала. Безнең идарә моны күзәтеп барырга тиеш. Берничә ел буе без ширкәтләрдәге салымнан качып, хезмәт хакын конвертларда түләү күренеше белән кирештек. Кризис вакытында мондый ишракылар ешайырга мөмкин. Узган айда Татарстанда рәсми теркәлгән эшсезләрнең саны 19 мең кеше булса, бу айда ул 25 мең. Эшсезләрнең артуы шулай ук җинаятьлеккә китергә мөмкин. Бигрәк тә яшь үсмерләр эшсез урамда калган вакытта аларны кире юлга кертеп җибәрүчеләр табыла, ди Рафаил Гыйльманов. Яңа елдан башлап евро, доллар бермә-бер арта башлагач, халык аларны банкларда чиратлар тырып ала башлады. Бу күренеш исә ялган валюта сату очраклары артуына китерә ала, ди белгечләр. Шулай ук кризис вакытында халык күбрәк сурагат, ягъни ясалма спирт эчә башлау сәбәпле, бу өлкәдә дә хукук бузучылар булачак, ди тәртип саклаучылар. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин шулай ук хукук саклаучыларга мөрәҗәгать итеп, кризис мәсьәләсенә кагылды. Сутынык булган вакытта җинаятьчелек дөньясында балык тотып карарга теләүчеләр күп булачак. Алар эшсез калучыларында хукук бузырга этәрергә мөмкин. Шуңа күрә быел без бар кешкә эшләп уяу булырга тиеш, ди Мөхәммәтшин. Татарстанның баш прокуроры Кафил Әмиров җыелышта катнашкан күпләр кебек эчке эшләр министрлыгының 2008 елгы эшчәнлеге белән тулайм алганда канәгат, әмма камиллекнең соңгы ноктасына җитәргә бу идарәгә әле бик иртә, ди. Министрлыкта әлдә сан күрсәткече югары булсын өчен генә дип ачылган җинаять эшләренең күп булуы борчуга сала. Моның белән шаярга ярамый. Җинаять эше ачып кешенең бөтен тормышын бозып була. Эчке эшләр идарәсенең үзендә дә хукук бузу очраклары еш очрый. Мәсәлән, Яңа ел бәйрәмнәрендә булган бер хәл. Бәйрәм вакытында берәү телефонын урлатып, Идел буе районы эчке эшләр бүлегенә мөрәҗәгать иткән. Хукук саклаучылар исә гаризаны кабул итеп, каракны эзли башлау урынына киресенчә мөрәҗәгать итүчене бер бүлмәгә алып кирип ябып, аннан башка гариза янәсе ул урамнан барган вакытта сугышны күзәтеп торган ә телефонын каядыр төшереп калдырган дип язуны таләп иткән. Егет үз сүзлерәк булып чыккан күрәсен гариза язмаган. Төне буе ябып тотканнан соң чыгарганнар. Бу бит аңга сыймаслык хәл. Һичшиксез мондый очраклар эчке эшләр идарәсенә кара тапчыра һәм монда эшләүчеләргә ышанычны бетерә. Мондый хезмәткәрләргә каршы җинаять эше ачырга кирәк. Берничә урлау очрагы ачыкланмый калса, иң яхшысы сезгә министр шелтә белдерә ала. Ә мондый юл белән хакыйкатькә ирешүчеләрне прокуратура җаваплылыкка тарта. Кайсы катлаулырак карагыз инде, ди Кафил Әмиров. Министр Әзгат Сәфәров исә бу шелтәләрне уңай кабул итте. Сәфәров фикеренчә, эшләмәгәннән генә гаеп табып булмый. Ә прокурор сөйләгән Идел буе бүлеге исә эчке эшләр министрлыгында иң алдынгы урыннарда бара торган бүлек. Биредә мондый хәлләрнең булуы бик сәер, ди Сәфәров. Министрлыкның узган елгы эшчәнлегенә нәтиҗә ясаганда исә ул җинаять эшләренең саны 2007 елгы күрсәткечләреннән әллә ни үзгәрмәвен әйтте. 2007 елда 81251 хукук бозу очрагы булса, узган ел 81183 эш теркәлгән. 2008 елда алдагы ел белән чагыштырганда катлаулы җинаять эшләре 2.5% арткан. Биредә күпчелек эш зур күләмдә урлау һәм наркотик сату очракларына кара. Шулай ук узган ел икътисад өлкәсендә дә хукук бузу 5% арткан.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Мәскәү белгечләре Уфада Россия өчен бик мөһим булган бер тикшеренү институтына ярдәм итү юлларын тикшерә. Уфадагы югары сыгылмалы металлар институты нанотехнологияләр өлкәсендә эш алып бара. Аның эшләре белән танышыр өчен бүген Башкортстан башкаласына Мәскәүдән югары рәсмиләр килде. Башкортстан татарларының иҗтимагый үзәге һәм милли мәҗлесе җыелды. Кабул ителгән карарлар һәм документлар арасында Американың яңа президенты Барак Обамага Башкортстан татарлары исеменнән котлау хаты да бар. Тулырак мәгълүмат
Бүген Уфага Россия Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Валерий Язов килде. Аның белән Россиянең нанотехнологиялар корпорациясе башы Дионис Гордин да килгән. Мәскәү кунакларын Уфа һава аланында республика парламенты башы Константин Толкачев каршы алды. Алар иң беренче эш итеп Уфаның югары сыгылмалы металлар проблемасы институтында булдылар. Әлеге институт башы урынбасары Айрат Назаров сүзләренчә, чөнки бу елдәге генә түгел, дөньядагы иң алдынгы нанотехнологиялар үзәге.
Байтак кына яңа технологиялар эшләнгән. Һәм бу технологиялар безнең промышленность өчен бик мөһим. Бигрәк тә авиационный, космический промышленность өчен, энергетика өчен бездә эшләнгән технологиялар, наноматериаллар һәм улардан эшләнгән төрле әйберләр безнең промышленность өчен бик мөһим. Безнең институтта хәзерге вакытта дөньядагы иң зур габаритлы наноматериаллар эшләй. Уларның ул наноматериаллардың күләме, массасы 50-60 килограмм килограммга тигезлектә, һәм бундай материаллар да хәзерге вакытта дөньяда бер кемдә эшләй алмый бездән башка.
Бу югары сыгылмалы металлар проблемасы институты баш урынбасары Айрат Назаров булды. Ортабан Мәскәү кунакларын Башкортстан президенты Мортаза Рахимов кабул итте. Сөйләшүдә заман технологиялары һәм аларны инвестицияләү турында сүз барган. Вице-спикер Валерий Язов президент белән очрашудан бик канәгат калуын белдерде һәм югары сыгылмалы металлар проблемалары институтына ярдәм ышандырды.
Я считаю, что вот сегодня институт этот сверхпластичности, он на самом передовом мировом уровне по своему направлению. И это очень важно для страны поддержать бюджетом, государственным участием такие проекты. Мы это сделаем.
Бу вице-спикер Валерий Язов булды. Якын араларда әлеге институтка ярдәм итү мәсьәләсен өйрәнү өчен махсус төркем киләчәк. Кадрлар сәясәте турында республиканың иминлек хезмәте башы яңартылуын хәбәр иткән идек. Вазифасыннан бушатылган Игорь Черноков Краснояр краеның вице-губернаторы итеп билгеләнгән. Җитәкчеләр алыштыруда чиратта Башкортстан прокуроры Сергей Хортин булу ихтимал. Эш шунда Сергей Хортинга 12 гыйнвар Русия хөкүмәтенең мактау кагазы бирелгән иде. Аңа шундый соңгы мактауны 2005 елда Уфага күчерү алдыннан бирелүен искә алып, кайбер бәйсез мәгълүмат чаралары прокурор тагы да якын араларда алыштырылачак дип фаразлый. Кадрлар сәясәтенә кагылышлы соңгы хәбәр. Гадел Русия фиркасының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Александр Сидякин Русия һөнәр берлекләренең департамент башы итеп билгеләнде. Исегезгә төшерәбез, республика хакимияте аны Гадел Русия фиркасы бүлекчәсеннән алу өчен узган ел яңа рәис сайлау оештырган иде. Ләкин республика прокуратурасы яңа башын сайлау конференциясен легитим түгел дип тапты. Башкортстан хакимиятенә ярамаган Сидякин да шулай итеп Мәскәүгә эшкә алына. Ул Гадел Русия фиркасы бүлекчәсе рәислегеннән китә. Александр Сидякин шулай булуга карамастан фиркә бүлекчәсе һәм аның яңа җитәкчесе республика президенты Мортаза Рахимовка оппозициядә калачак дип белдерде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Гыйнвар аенда Башкортстанда коммуналь түләүләргә хакларны күтәргән иделәр. Түләүләрне узган ел белән чагыштырганда 27%-ка күтәрделәр. Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин елдәге икътисадый авырлыклар сәбәпле түләүләрне 5%-тан да арттырмау турында белдергән иде. Шуннан соң Уфа хакимияте башлыгы урынбасары Владимир Федоров февральдан түләү хаклары төшереләчәк һәм гыйнвар өчен артык түләү дә исәпләнәчәк дип белдерде. Башкортстан коммунистлары бу шимбәдә коммуналь түләүләр артуга каршы урам җыены уздырырга җыена иде. Алар әлеге чараларын үзгәртү турында белдермәделәр. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге һәм республика татарлары милли мәҗлесе оешмаларының берлектәге утырышы булды. Анда бөтен татар милли мәҗлесенең узган елның 20 декабрендә Татарстанның Русиягә кертелүенең вакаләтсез булуы турында Берләшкән Милләтләр оешмасына җибәрелгән резолюция уңаеннан позиция белдерделәр. Бу турыда татар иҗтимагый үзәге рәисе Ураз Гыниятуллин шуларны белдерде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин булды. Әлеге документның соңгы юлы шулай тәмамлана. Аны Башкортстан татарлары милли мәҗлесе рәисе Марат Рамазанов укып ишеттерә. Ягъни
Татарстан
әлеге отырышта Америка Кушма Штатларының яңа белгіленген президенті Барак Обама вазифасына кірішу сәбәпле оңа телеграммада көндірілді. Марат Рамазанов. Башкортстан Татар Милли Мәҗлесе рәисе профессор Марат Рамазанов булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Бүген Ленин үлеменә 85 ел. Русиядә фикер сораштыруда катнашкан халыкның 3-тән 2 өлеше Октябрь инкыйлабы юлбашчысын Мәскәүдәге мавзолейдан алып җирләргә кирәк дип саный. Русиядә аның тарихтагы урынына карата фикер үзгәреп килә. Казанның нәкъ үзәгендә Ирек мәйданында Ленин һәйкәле торуына халыкның мөнәсәбәте ничек? Аны алуга карата кешеләрнең фикерләрен Мәликә Басыр белеште.
Архитектура ягыннан булса инде торсын, безнең бит инде бар-бар, кен гомер бит инде ул. Сәясәт ягыннан булса, Владимир Ильичның Ленинны инде әйгәне. Кешене бик ул артык бит олыларга ярамый бит инде мөселман дөньясында. Һәйкәл ул бездә вообще куярада тиеш түгелләр аны, оларга да тиеш түгел ул кадәр кешеләрнең һәйкәле дип инде. Һәйкәл ул миңа әллә бар, әллә юк инде ул.
Димәк, сез һәйкәлне алып ташлауга карашыгыз.
Миңа ул бар-бар диярлегә дә була.
Мин каршы-каршы бу безнең тарих.
Это очень даже плохо будет. Поломаснар, это бизнес тарихи бит.
Я ничего не знаю про Ленина. Что знаю, что вождь был. Все брали его в пример. Но сейчас многие опираются на него. Все говорят, Ленин, Ленин, вот так он делал, так он делал.
Хорошо.
Нисин.
Бизнес ешлик-то об этом все шоу. Ленин шума шарватыра шадрия. Хәзер сагынабыз гына инде.
Күмсәләр тынычрак булыр шикелле.
Татар халкында җирләгәч, үз урынында була инде, дип әйтим мен. Ул да барыбер татар булмаса да, үзенең җанын тынычланыр иде дигән шикелле, дин буенча.
Ташламаска мин телим, булсын. Тосын, газеталар карыйлар аңа. Газеталарда эшләре мин искра, искра, искра.
Дөрес булмас, чөнки ул заманда, вакытында, гади халыкны эшчеләрне берләштереп, аларга ничектер балачты үсү үзләренә кулга алырга мөмкинлек биргән. Бүгенге көндә Ирек мәйданында тору аның кайчандыр халык өчен тырышкан кеше. Икәне ну күрдек тырсын.
Я отношусь к этому очень, так сказать, очень много бед принесли коммунисты России. И поэтому я считаю, что основоположники должны, в общем-то, уйти в прошлое. А прошлое, это значит уйти из сцены.
Без хорши, где этот сценар кишлер? Шумакуры.
Учиться, учиться, еще раз учиться.
Мин риза. Вообще, мавзолей, там да олып нумырге керек деп уйлыйм мен. Кишлер ятырга тиеш түгел жер үстінде. Аның идеялары инде артта қалды кызык мен үшін. Бұл бит фараон түгел, бұл кеше.
Ага, һәйкәлне Ирек мәйданына алып ташлауға.
Шул идеялары аның артта қалды деп мен шул.
Казанның үзәгендә Ирек мәйданында торган Ленин һәйкәлен алуга карата Казан халкының фикерен Мәликә Басыр белеште.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлыкта Кырым татарлары тормышыннан соңгы хәбәрләр. 20 гыйнвар Кырым көне дип атала. 18 ел элек биредә Кырымны җимһүрият итеп тану турында референдум узды. Референдум кайбер максатларга иреште, кайберләре исә әле дә чишелми кала. Тулырак мәгълүмат белән Кырымнан Диләвер Усман.
20 январда Кырымның рәсми хакимиятләре Кырым җимһүриятын мәйданга китермәк буенча үткәрелгән референдумның 18 еллыгына кайд эттеләр. Бу көнне шымды День Крыма, ягъни Кырым көне дип тә атландыралар. Кырым Югары Радасында 20 январда байрам отырышы булды. айры инсанлар чешит унванларынан тагдирлендилер. Олар арасында Кырым татарлары да бар еді. Кырым Мойындис педагогика университеті ректоры Февзи Якубов елбасшылығында 4 адамдан ибарет группаға да Кырым Жумхуриеті мукафаты берілді бұл отырышуда. Мукафат университет огінде тікленген бірінші Нобель лауреаты үшін қойылған постаментке берілді. Белі оған кебі ректор Февзи Якубов кімде кім Кырымдан Нобель лауреаты олса, оның абидесі шу постаментте тікленежегіне инана. Ректор отырышуда чықыш япып, Кырым Юқары Радасы рейсі Анатолий Гриценко шу постаментінің япылған ресімінде едие етіп, оның кабинетіне кірген әрбір инсан маариф огінде бұйық месулет ташығанын ұнытмасын, деді. Шунда қайт етмелі, 1991-де өткерілген референдумның екі мақсады бар еді. Кырымда Джумхуриетіні мейданға кетірмек ве оны союздаш республика япмақ. Бұ Джумхуриет милли территориалия, не қынтатар Джумхуриеті олмасын деген мақсат та көз огінде тұтылайды. Акиметлер Кырымға енді қайты башлаған қынтатарларын ярым адада шу иллары аз олғанларынен, олар референдумға тесір етіп олама жақларын да көз огінде тұтқан олсалар керек о заманда. Кырым татарлары есе бүтін халық сүргінден қайтмаған же референдум өткерілмесі қанунсыз деп оңа байкот япқан едлер. Амма референдум кечірілді, Кырым Жумхуриеті мейданға кетірілді. 1992 сенесі қабыл етілген Кырым анаясасында рус, украин, қырым татар тілдері дәулет тілдері деп илан етілген олса да Кырым татар тілінің статусы тек декларатив еді. Кырымда о чалышмады ве бүгінде чалышмай. 1991 сенесі 12 февральде Украина айқары радасы Кырым Жумхуриетіні таныды. Мында чешит чықышлар олды. Депутатлар арасында Кырым татарларында тілге алған сойлары олды.
Украинская нация, то она уже определилась территория Украины. Значит, если это русская нация, то Россия тоже есть как определенное государство. Если это крымско-татарская нация, она имеет такое право, но она почему-то отказалась участвовать в референдуме. Имелась ли правовая база для проведения референдума? Для плебисцита – да, для референдума – нет.
О заманда Украина парламентінде чықыш япқан Леонид Кравчук, біз Украинаның мұстақилігіні таныймыз екен, Кырым Жумхуриетінде танымақ керекміз деген чықыш япқан еді ве депутатларыны Кырым Жумхуриетіні танымаға чағырды.
Голосувати за те, щоб надати Кримові право автономії. Чому я це буду робити? Тому що я голосував за суверенітет України і не можу голосувати проти права людей, які хочуть мати своє право. Я хотів би, щоб ми всі проголосували за надання Кримській області вистражданого права, а про це сьогодні говорилось дуже-дуже багато, історичного права стати автономною Кримською республікою, поновити цю автономію.
İşte böylelikten 18 yıl evvel Ukrayna erkende teritoriyal, daha da doğrusu Rus avtonomiyası meydana geldi. Ama 18 yıl geçse de şu cumhuriyette çok meseleler, şu cümleden Kırım Tatar meseleleri de çözülmeyip kala. Meclis reisin muavini Rifat Çubarov bu mesele boyunca öz fikrini bildirip, bu avtonomiya tek Kırım Tatarlarına değil, başkalarına da gelişmey, dedi.
Bize hiç gelişmiyor. Ama eğer gerçekten de baksak soru bize de gel. Aslında buradaki Kırım'daki yaşayan insanlara gelişmiyor. Çünkü eğer bütün toplumdaki yaşayan her bir bu etnik toplumların hakları aynı olmasa bu vakit bir vakit bu toplum patlayabilir ya da bilmeyen bir ağırlıklara gelebilir.
18 yıl evvelsi Кырымда Жумхуриетіні тікілемек мәселесі бойынша өткерілген референдумны тілге алып, Рефат Чубар мұнда алынған чоқсы қарарлар бір этник группаның менфаатларыны көз огінде тұталар, деді.
18 сәне кешті бұл автономия референдумын кешілдіклеріне бақтыңыз. 14 дене қымтатар мектебі бар. 6-7 дене украин дүрінде мектеблер бар. Я да білмейім, жерлі әкіметлері алар. Я да бұндаки бұтын қабылыдың қарарларын алар. Бұл қарарлар çoksundan bir etnik grupanın intereslerini yerine getirmekten çünkü orası çokluk Ruslar çok. Bizim etki onları azlaştırayak ya diğerlerini bilmeyip çoklaştırayak ama onu söylemeye gerek ki bu etnik ya da milli toplumların ya burada Kırım Tatar esas temel milletin intereslerini diğer toplumların intereslerini çizmek için de bir aynı mekanizmle takmasak bu avtonomiya sonu kayırlı olmayacak deyip onu düşünün.
Kırım Yukarı Radası Reisi Anatoli Gritsenko ise biz niyet ümizge erişdik siyasetçiler merkezi hakimiyet kurumları yani Kiyev Kırım Cumhuriyeti'nin meydanğa келуіні танымаға мәжбүр олды, Қырымда япылған ішлер бүтін мемлекет пайдасына япыладыр дей.
Чтобы органы центральной власти, политики страны все-таки смирились с тем, что автономия есть, автономия существует, автономия развивается, и то, что делается в автономии, делается в интересах всего государства Украины.
Бу Крым Юқары Радасы рейсы Анатолий Гриценко еді. Исмаил Гаспринскийнің екі ордені оның басшырадакі Эв музейіне Түркиеден қайтарылды. Бұлар Арслан ве Кунеш Иран ордені ве Султан Абдул-Меджиднің мусульманлық оғынды япқан бұйық қызметлері үчін Меджидие ордендер. Ордендерінің екісі де Түркиелі меценат Мехмет Бикташ қолында еді бұ вақытқа жүр. Осы оларыны Бақшарайдакі музейге та 2007 сенесі йоллаған еді. Ама бұл қиметлі экспонатлар Украина ғүмірігінде тұтылып тұрған еділер бұ вақытқа жүр. Енді ден соң бұл экспонатларыны Исмаил Гаспринскийнің Эв музейінде сейретмеге мүмкін. 16 январда Қын Татар академик музыкалы драма театрында Эшреф Шемизаденің Аслыхан поэмасы эсасында қойылған Аслыхан спектаклінің премьерасы олып кешті. Премьера баяғы муваффақиятлы кеші демеге мүмкін. Театрының директоры Билял Билялов соңғы йылларда қойылған спектакльлер арасында Аслыхан театрымыз үшін ең яхшы спектакльлерінден бірісі олып чықты, деді. Аслыханны саналыштырған режиссер Ринат Бикташов спектакльде символик видео сюжеттер қолданғаны, оркестрдің чалғыжысы Риза Бекиров махсус спектакль үшін музыка жазғаны, сананың безетілуі, Хусан Дивар ішіне қаланған Аслыханның баласы ве анасы іле олған диалогы залда отырғанларыны ғайет дұйғыландырған олса керек. Чоқсу сейтшілерінің көздерінден бұ ақшам көз яшылары тұғырып түшкендім. Аслыхан ролін ижра еткен яш артистка Мустафаева Элина базы нұқсанлықларға бақмадан ролін ғайет тесірлі образға сыңып ижра етті демеге мүмкін. Бұл спектакль 2008 сенесі девамында Эшреф Шемизаденің 100 жылдығына бағышланған тәдбірлеріне екімледі. 19 январда әсе Ақмешдекі Исмаил Гаспринский адына Жумхурет Қын Татар кітапханесінде шайыр Шакир Селимнің қатырасына бағышланған тәдбір олып кешті. Мұнда шайырның өміріне бағышланған левха нұмайыш етілді. Язжылар, әлімлер, шайырның сойсоқлары ве башқалар чықшыта бұлынып, оның аққында қатырлауларынан пайлашылы. Кітапхане Шакир Селимнің фотоларындан кітапларындан азырланған гүзел бір серге тағдым етті сейіржілерге. Шайырның киеуі Қын Татар театр артисті Мустафа Құртмұлаев Қын Татар қадынларына бағышланған Шакир Селимнің Авашер Фешерні бұйық ұсталықтан ижра етті. Екі ай әвелсі вефат еткен шайырге бағышланып өткерілген бұ тәдбір сәмими ве насылдыр яқынлық нұрларыны сачқан мүләйім бір мүйетте кечті. Тәдбірде іштірак еткен Шакир Селимнің ұчқызы мерәсімні тешкіл еткенлерге келгенлерге өзлері ве рахметлі бабалар адындан минеддарлық білдірділер. Сөзге чыққан ортаншы қызы Линияр Селимова, мен әменім бұ ерде бабам аққында айтылған бүтін сөздер оның өзіне де биян олғандыр, деді. Тәдбірде шайырның сөздеріне бестекер Север Какура тарапынан жазылған ерлар да яңғырады. Олардан бірісіні балаларға бағышланған бір заманда бар екен ерні Азатлық радио динлейшілеріне де ештіріп кетеміз. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Витам айтқан масалар, дүнлен Осман асанлар.
Масалда чөк екмек бар, яқшы дүнлен балалар.
Яқшы дүнлен балалар.
Бір заманда бар екен, бір заманда йоқ екен. Қаплы бақалар ұчқан, тілкелер тапшан тұтқан. Бір заманда бар екен, бір заманда йоқ екен. Ажайып дүния екен, тылсымлы дүния екен.
Айып сансар сығынлар, қой вечке сығырлар.
Қораста бұқ жепчелер, салғыда суфи челер.
Сағыда суфи челер.
Бір заманда бар екен, бір заманда йоқ екен. Қаплы бақалар ұчқан, тілкелер тапшан тұтқан. Бір заманда бар екен, бір заманда йоқ екен. Ажайып дүния екен, тылсымлы дүния екен.
Да бір масал айтайым, сонра юқлап ятайым.
Масалдың леп юқланыз, татлы түшлер корыныз.
Татлы түшлер корыныз.
Бір заманда бар екен, бір заманда йоқ екен. Қаплы бақалар ұчқан, тілкелер тапшан тұтқан. Бір заманда бар екен, бір заманда йоқ екен. Ажайып дүния екен, тылсымлы дүния екен. Bir zamanda var iken, bir zamanda... заманда йок экен, каплы бакалар учкан, тилкелер тапшан туткан, бир заманда бар экен, бир заманда йок экен.
Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңдаушылар. Озатлық радиосының Татар Башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.